līdz 18 gadiem tas parāds auga katru gadu par kādu pusmiljonus eiro, tad 18. gadā mēs jau panācām 20% samazinājumu un 19. gadā 30% samazinājumu pret 18. gadu. Un 19. gadā kopējais parāds ir pieaudzis par 293 000. Tas primārais uzdevums, ko mēs šobrīd pie aktīvi strādājam, pie kā ir tas, lai pēc iespējas mazāk veidot šo te parādnieku. Respektīvi, jau primāri, tad, kad mēs redzam, ka cilvēks noteikā laikā nav samaksājis to naudiņu, nu maz, kas vienkārši aizmirsies ir. Nu, tad mēs jau ar pirmām īziņām atgādinām, ka lūdzu, ņemiet vērā, ka jūs palikāt slimnīcai tur attiecīgo naudas summiņu parādā. Negaidīt, respektīvi, tur nekādus mēnešus vai vēl jau vairāk gadus, bet to darīt uzreiz, jo tad arī cilvēkiem ir, protams, kad vieglāk saprast, ko no viņiem tagad grib, un ja viņš uzskata, ka kaut kas nav pareizi aprēķināts vai kaut kas nav tā, kā vajag, tad arī vieglāk ir to jautājumu izskatīt, jo tas viņam ir atmiņā, un viņš visu atcerās, kas tur bijis un tā tālāk. Tā kā,